er mandag den 2. juni 2025. Aftenshowet kører, og i studiet sidder to sosu-elever og fortæller om, hvad de oplever af fordomme i forhold til deres uddannelsesvalg. Til venstre for de to elever sidder en af landets mest kendte ansigter inden for sundhed, lægen Peter Qvortrup Geisling. Da en af værterne spørger om hans holdning, går der ikke længe før hans stemme knækker, og det er tydeligt for alle, at han bliver berørt. Jeg hedder Carsten B. Sørensen og har mange års erfaring fra uddannelsesområdet inden for velfærd. I denne miniserie på i alt to afsnit taler jeg videre med Peter og de to elever om de oplevelser og udfordringer, der er i det helt grundlæggende omsorgsarbejde. Lige fra at blive set ned på, til at der om få år mangler 23.000 sosuer, til det kraftigt stigende antal ældre med plejebehov. Hvordan kan vi løse det? For noget skal der gøres. Velkommen til Sosu Syd som lyd.
Men det der med, at jeg føler, at jeg faktisk har gjort noget godt for nogle andre, og nogens pårørende, eller hvad det kunne være, det synes jeg er virkelig vigtigt.
I første afsnit mødte du to seje sosu-elever, som fortalte om de fordomme, de møder, når de fortæller om deres uddannelsesvalg. Og du mødte også Peter Qvortrup Geisling, lægen, som satte ord på den reaktion, han fik, da han hørte pigerne fortælle om deres virkelighed. Men hvad kan vi egentlig bruge pigernes udsagn til i forhold til at få flere til at vælge faget, altså social- og sundhedsfaget, og til at få den fortjente respekt, der skal til? Og det er det, jeg vil prøve at sætte fokus på i det her afsnit. Og til at hjælpe mig, så har jeg besøg af skoledirektør Lotte Dalegaard Pedersen. Jeg har igen besøg af Peter Qvortrup Geisling. Jeg har faktisk også besøg af Astrid og Laura igen. Velkommen til. Jeg starter lige med dig, Lotte, fordi du er direktør for en social- og sundhedsskole. Og det er den samme skole, hvor Laura og Astrid går. Hvad tænker du? Altså, hvad er det for nogle udfordringer, man står med, og er det kun udfordringer, der er i Aabenraa, hvor skolen ligger, eller er det i hele landet?
Altså, først vil jeg sige, at jeg så også det aftenshow og blev også virkelig berørt af det, og tænkte, wow, det er næsten mine elever, det her. Så det var virkelig sådan en gave at få lige ind ad døren. På en skole, hvor vi arbejder med at rekruttere, der er jo ikke nok, der vælger den her uddannelse, og vi arbejder også med, at de bliver hos os, og det ser I jo ved Gud ud til, I gør. Så det, der var virkelig gaven her, det var, at det her kan blive et løft for uddannelsernes og jeres fags omdømme. I sad bare der og kunne det der med, at man kunne mærke jer. Og man kunne ikke kun mærke, hvor I var værdimæssigt, man kunne også høre, at I også har noget mellem ørerne. Og det tror jeg er den helt store udfordring for faget, at man tror, at det kan man da bare blive, hvis man ikke kan noget andet. Men det kan man ikke. Man skal både have sit hjerte og sit hoved med, hvis man skal blive dygtig til det fag her, hvis man overhovedet skal igennem uddannelsen.
Men udover lige sådan Laura og Astrid, altså på den lange bane, hvis du kigger ud i fremtiden, hvad er det så for en fremtid, skolerne står med, de her social- og sundhedsskoler?
Altså, vi ved jo faktisk ikke, der er en stor uddannelsesreform på vej. Men det vi ved, det er, at vi har svært ved at rekruttere nok til faget, så vi står med omdømmeudfordringen. Det er sådan, at det stadigvæk bare er finere at være læge og sygeplejerske, end det er at være social- og sundhedsassistent. Og det, der tror jeg, Laura og Astrid har taget et kæmpe skridt i den rigtige retning med hjælp fra Peter. At det her, det skal vi bare bruge ned til noget mere, og vi kan jo se allerede nu, at der sker noget. Og på skolen har vi også gjort meget indtil nu. Altså, jeg har været i det her fag i jeres fag i 8 år, og jeg har faktisk ikke lavet andet end stå op om morgenen for at sikre, at der kommer elever ind i feltet, og at der er mennesker til at arbejde med det her vigtige område ude i kommunerne og i regionerne. Og vi er bare ikke i mål. Så den her, det var bare sådan en tak for den.
Og Peter, når du nu hører, hvad Lotte hun fortæller om skolens udfordringer, så gør du dig sikkert nogle tanker, men hvis vi kigger sådan bredt ud over hele sundhedsområdet, som sosu-arbejdet jo er en del af, hvad er det så for en fremtid, du kommer til at tænke på, og som du også nævnte noget om i aftenshowet, noget med mange hænder, der måske er fordelt forkert?
Ja, altså, nogle tal tyder på, at mens vi sender nu her, så er der ca. 96.000 danskere, der har demens om 10 år. Udelukkende, bare fordi vi bliver ældre og ældre, så er der 40.000 flere mennesker med demens om 10 år. Så har der været nogle fremskrivninger af, hvordan kommer det til at gå med antallet af sosuer de næste år. Nogle tal siger, at vi mangler 15.000, nogle tal siger 17.000, nogle tal siger 23.000. Men forestil dig, 40.000 flere med demens, og så mindst 15.000 sosuer, der mangler. Prøv lige at køre de to ting op mod hinanden. Uha, uha, siger jeg bare. Og så tænker jeg, at det er hverken Laura eller Astrid, og jeg synes heller ikke, at det er Lotte, der skal trække hele det læs og have det ansvar. Altså, jeg tænker, hvis jeg sad med den her, hvis det her, det havde været Jysk Sengetøjslager, altså, ja. eller hvis det havde været Mærsk, eller hvis det havde været Novo, så kan jeg godt love dig, at den her, der var endt på direktionsbordet med det samme, der hedder, hvad gør vi, så vi ikke ender i den her situation? Og det, man er nødt til at gøre, det er jo, at mig bekendt, så plejer det at være Middelfart Sparekasse. Hver eneste år, så får Middelfart Sparekasse, de får altid prisen som Danmarks bedste arbejdsplads. Hvis kommunerne og regionerne ikke formår at gøre arbejdspladsen for sosuer på henholdsvis hospitalerne og hjemmeplejen og på plejehjemmene, hvis de ikke formår at gøre det til den bedste, den vildeste, mest attraktive arbejdsplads i Danmark, så fucker de det hele op. Så kommer det her regnskab aldrig nogensinde til at hænge sammen. Så det handler dybest set om nogen, der har ansvaret, der tager ansvaret til sig, og som begynder at sætte sig virkelig alvorligt ind i, hvad skal der til for, at andre, som Laura og Astrid, tænker, det der, det er mit drømmejob. Fordi hvis de ikke lykkes med det, så går det galt. Og det er dem, der har ansvaret. Dybest set er det dem, der har ansvaret.
Og det, der er så skørt med det der, det er, at det, I fik tydeligt frem under det aftenshow, det var, hvor meningsfuldt det er. Der er rigtig mange unge, der gerne vil arbejde med noget meningsfuldt, men det bliver aldrig talt derhen. Så skal man være læge eller sygeplejerske eller noget andet, som også er meningsfuldt.
Altså for det første, så tror jeg, du ret i, at det bliver sjældent i talesat. Det tror jeg for det første er rigtigt. Og så tror jeg også bare, der er noget med, vi må også erkende, dem, der har det øverste ansvar for at få den her butik til at hænge sammen, er jo også nødt til at indse, at der kommer små årgange nu. Mindre årgange. Og jeg tænker bare på, hvis jeg sad som ung og tænkte, hvad skal jeg bruge mit liv på? Skal det være arbejde på et plejehjem, eller skal det være grøn omstilling? Så rykker jeg direkte ud i den grønne omstilling. Det kan kun gå for langsomt. Så man kan sige, det er op ad bakke for dem, der har ansvaret. Men det hele falder fra hinanden, fordi hvad er skrækscenariet? Altså skrækscenariet er jo et eller andet sted, at en hel masse af 68-generationen, dem der har 68-oprøret osv., halvdelen af dem har scoret kassen på deres friværdi. Den anden halvdel har ikke scoret kassen på den friværdi. Skal vi til at have en fremtid i Danmark med to forskellige slags plejehjem, A- og B-plejehjem, ikke? Hvor dem, der har scoret kassen, de kan være med, og de kan få den bedste pleje, mens der er en B-løsning til dem, der ikke var heldige at komme med på den vogn. Er det sådan et Danmark, vi står overfor? Det er faktisk det, der er alvoren i det. Så vi er nødt til at få de ansvarlige i regioner og kommuner op, og så er jeg fuldstændig sikker på, at både fra de forskellige skoler, fra ledelserne og alle dem, der er i gang med sosu-uddannelsen, de skal nok bakke op osv. Men man er nødt til, at dem i toppen, der har ansvaret, de tager det ansvar.
Jeg kunne faktisk godt tænke på at spørge Peter om, hvad er det, de skal gøre? Altså, hvad tænker bare fordi, så kan vi jo hjælpe dem.
Ja. Men jeg ved ikke, om man skal hjælpe dem på den måde, men man er i hvert fald nødt til, hvis jeg sad i Danske Regioner eller i Kommunernes Landsforening og havde ansvaret for den her opgave, så ville jeg med det samme sørge for at få hævet alle jer, der arbejder på alle forskellige niveauer, vil jeg sørge for at få samlet jer et eller andet sted, så jeg kunne få jeres input. Hvordan ser jeres drøm ud? Er det fleksibilitet? Er det efteruddannelse? Er det økonomi? Er det rigtig mange gode kolleger? Hvad er det, der skal til, for at det her det bliver det allerbedste? Og så vil jeg selvfølgelig også entrere med nogle andre, der har gjort det samme med andre virksomheder, der ikke har noget som helst med sundhedsvæsenet at gøre. Jeg vil hente inspiration alle mulige steder. Og så vil jeg gå op til de øverste til sidst. Det er nok finansministeren, man ender hos, og siger, venner, det her det bliver dyrt, men du står i et Y-kryds. Folketingsvalget, det nærmer sig så småt. Du står i et Y-kryds. Enten så bliver det her kaos, eller også er det dig, der får æren for, at det her det bliver løst. Og alene i dag kunne jeg høre, at finansministeren havde fundet 58 milliarder ekstra. Og vi kan finde alle de milliarder, der skal være til krig. Så selvfølgelig kan man også finde milliarder til krumtappen i det, der er det danske velfærdssamfund.
Astrid og Laura, nu hører I to eksperter, en på uddannelse og en på sundhed, sige noget i kølvandet af jeres debatindlæg. Hvad tænker I, hvad er jeres reaktion lige nu?
Altså jeg synes, det er fedt både at komme med nogle forslag til, hvad man kunne gøre, og fordi der er jo ikke nogen, der vælger det Y-kryds, hvor det bliver kaos.
i hvert fald ikke med vilje. Så derfor synes jeg, det er fedt både at give nogle eksempler på, hvordan man kan gøre det bedre.
Hvis nu man tager jeres drømme, hvis nu I vasker tavlen fuldstændig ren og bare tænker med hjertet, nu skal I ikke tænke med fornuft og ansvarsfølelse, prøv bare at tænke med hjertet. Hvis nu I, og ikke mindst alle dem af jeres venner og veninder, der ikke har haft lyst til det her, hvis de skulle tænde på jeres uddannelse, hvad skal der til for, at andre unge mennesker siger, det der, det ser spændende ud?
I forhold til, hvad jeg har læst, altså, også af kommentarer, der er kommet, det er faktisk mest det der med, de siger det der lorteløn. Så jeg tror, at det der med at, sådan, at få snakket det mere op, altså sådan få lavet noget mere, så man måske også noget mere omtale om selve sosu-uddannelsen og hjælper og hvad der ellers kan være. Og, så ja, det også lønnen, og at der bliver sådan sat mere fokus på, at det skal være sådan, det skal jo være de gode hænder jo.
Men de der drømme, altså man kan sige, der er nogle fordomme, som I selv siger. Så et er, hvad selve jobbet går ud på, noget andet er så rammerne. Men jeg tænker også nogle gange, at jeg mærker mange af FOAs medlemmer, der også slås med stress, altså hvor man har svært ved at nå det hele, altså det at have flere kolleger.
Altså jeg ved i hvert fald målet, altså den måde jeg i hvert fald gerne vil have, at man er i mål på, at der kommer flere hænder, fordi jo, det kunne da være fedt at få en højere løn, det er da ikke det, men jeg vil hellere have et trygt sted, hvor jeg ikke behøves at rende for to mennesker, end at jeg får dobbelt så meget i løn. Så vil jeg hellere have, at det, altså, det er et job, jeg virkelig gerne vil, hvor jeg ikke jeg går ned med stress, eller altså, bliver nødt til at løbe for to. Men at man ligesom har nogle gode kollegaer, og der hjælper hinanden, og at der er nok på arbejde.
Og I føler, jeg er respekteret. Jeg kan fortælle jer, jeg er ved at lave et lille, det tror jeg godt, jeg kan sige her. Jeg prøver i hvert fald på det. Men netop apropos det der med at huske at rose de ansatte i sundheds- og socialsektoren, jeg forsøger at lave en stor sundhedsaward, og der er jo 37 forskellige slags ansatte i sundhedsvæsenet, så man kan ikke dele 37 priser ud på en aften, så det bliver noget med bedste kollegaer, den der har fået den bedste idé sådan på tværs og ting og sager. Og jeg kan hilse jer at sige, at i hele det forløb, der er der ikke én, der har talt om, at nu skal en eller anden overlæge eller professor op og have en pris. Der handler det om jer i stedet for.
I har jo været ude i oplæringen. Hvad var det, altså hvad for en allerbedste oplevelse havde I? Fordi det kunne jo være noget af det, som nogle andre godt ville høre om.
Ja, det var faktisk mere det der med samarbejde sammen med borgeren. Jeg synes i hvert fald også, det var mega fedt at have nogle gode kollegaer. Det plejer jeg, jeg har været på. Det synes jeg har været mega godt. Og nogle søde kollegaer, der har hjulpet mig med sådan at lære ting, eller sådan har vist mig, hvordan man gør det. Men jeg synes også det der med borgeren. Det der med, hvordan man skaber en relation til borgeren og kom ud i borgerens, eller nu har jeg jo været på plejehjem, men inde i borgerens lejlighed, og det der med at være sammen med borgerne, og de kan grine, og de kan også være sure, og fordi deres fjernsyn ikke kan tænde, eller hvad det kan være, men det der med at have en borger, der også er mega glad, når man kommer ind til dem, det betyder virkelig, virkelig meget.
Hvordan kan det være, det betyder så meget for dig? Hvad er det gør? Fordi jeg synes, der er mange unge, de har bare travlt med selv at vide over isen, og de synes selv, de er historien og så videre. Og her kommer du så og møder et ældre menneske, der måske ikke har så lang tid igen. Hvorfor er det, hvad er det, der gør i det der, at du kan mærke mening med tingene?
Altså, jeg tror, det betyder rigtig meget for mig, fordi at det er jo ligesom deres afslutning på livet, det er jo i mine hænder-agtige, og også kollegaernes hænder. Men det der med, at jeg føler, at jeg har givet dem en værdig sidste tid og været der for dem, og har skabt en relation til, hvor vi også kan grine lidt sammen.
Men får du noget ud af det, tænker du?
Ja, jeg får noget ud af det i forhold til mig selv og min udvikling. Sådan, jeg synes, det er meget mere vigtigt at passe på andre folk og have den omsorg over for andre, end det er for mig at gå til fest og have det fedt. Men det der med, at jeg føler, at jeg faktisk har gjort noget godt for nogle andre og nogens pårørende, eller hvad det kunne være, det synes jeg er virkelig vigtigt.
Hvis man kigger på selve uddannelsen, er den bygget rigtigt op? Skal den laves om? Eller er den her vekselvirkning mellem praktik og skole, er det en god ting?
Det er i hvert fald derfor, at jeg har valgt det. Det er jo på grund af det der med, så er du lige et halvt år i skole, og så er du et halvt år i praktik. Det der med at komme ud og få det i hænderne, men også komme i skolen og få lært dig op til den næste praktik. Så det synes jeg i hvert fald er virkelig, virkelig godt. Så jeg tror ikke, at det er så meget skolen. Jeg tror mere, at det er omdømmet om selve skolen, at der skal laves om.
I har flere gange sagt det der med, at vennerne har, eller kammeraterne, nogle gange når løber ind i andre unge mennesker, så har det med at tale det ned, socialuddannelsen. Er det noget skrammel, folk bare sådan lige siger og vælter ud inde bagved? Tror ikke, der i virkeligheden gemmer sig en vis respekt inde bagved?
Jo, jeg var faktisk til noget, så jeg drak ikke selv, men mine venner drak, og så sad vi bare sådan lidt, og, hvor jeg så sagde, at jeg havde været med til det der, og viste dem det. Og så var de sådan, men er det bare at, siger jeg så, at tage røv? Men hvor jeg så siger, at det er det jo faktisk overhovedet ikke. Og jeg sidder der også med en anden pige, vi også går i klasse med, og så begynder vi egentlig at snakke om det, så sidder der en dreng, så siger han, men prøv lige ting, vil I kunne klare det samme, som Astrid vil? Nej, det kunne de godt nok ikke. Og så det der med, at man sådan lige sådan stepper ind og så siger noget imod, det gør egentlig også, at de egentlig også tænker, nå okay, det, måske er det bare, fordi jeg ikke selv ville kunne klare den form for arbejde.
Ja, eller kunne klare at ikke sætte sine egne behov først, men at føle andres behov og hjælpe dem med at få dem opfyldt. Er det ikke det, det handler om?
Jo, det er det bestemt også. Altså, folk er meget egocentrerede i vores generation, det synes jeg i hvert fald rigtig meget. Altså, det er meget mere dem selv og ikke andre, man tænker på, men meget en selv, og det er meget sådan centreret om en selv, og hvad man selv kan, og hvem der kan få den højeste løn, hvem der går på den bedste uddannelse. Så.
Men jeg tror også, at fordi sådan er det jo, og der er også noget naturligt, og der er også noget menneskeligt over den udvikling og sådan ting. Jeg kan egentlig godt leve med den udvikling. Jeg tror bare, at rammerne er nødt til at leve med de mennesker, der lever til enhver tid. Det gælder både, når man bliver gammel, hvordan man bliver passet osv., men det gælder også for de ansatte. Og her, der løber vi et kæmpe stort problem, hvis regioner og kommuner ikke interesserer sig 150% for, hvad der skal til, for at I synes, det her det er det allerfedeste i hele verden. Hvis man ikke løfter den opgave, så går det galt.
Lotte, når du hører det her awardshow, og du hører pigerne fortælle om, hvad det er for nogle reaktioner, de møder, hvad er dit drømmescenarie som skoleleder?
Mit drømmescenarie er, at der er mange flere, der tør at tage ordet, ligesom I har gjort, og blive mødt, ligesom Peter mødte jer. I gjorde det i en debat, I gør det i fjernsyn, I gør det nu, I gør det på folkemøde, og jeg tror, I kommer til at være sådan lidt rollemodeller. I er måske allerede sådan korps lige om lidt, ikke? Så I kommer til at gå forrest på noget. For jeg tror, det er det, der skal til. At der, jer, der er i faget, skal gå ind i det der med stolthed. Og det, I er jo stolte af jeres fag. Det skal de andre bare opdage. Dem, der står uden for faget, og dem, der er på vej ind i faget. Og så læste jeg faktisk lige her til morgen, at der var kommet en undersøgelse fra Ældreministeriet. Det er 1% af de borgere, der får hjælp fra sådan nogen som jer, der er utilfredse. 1%. Men historien bliver jo ofte, at I ikke får, så er det den der Else-sag, eller der er sådan nogle ting om forrådelse. Men der er virkelig, virkelig, virkelig mange, der sætter pris på, at I kommer ind i deres hjem hver eneste dag. Og det er jo det, I gør. I kommer helt ind i folks hjem.
Og til gengæld, så er der 100% af os, der er rystende nervøs for, at der ikke findes sådan nogen som jer, når det er vores tur.
Og med det ord, så vil jeg sige tak til jer, der deltog i den her podcast og sat spot på det, det vil sige at være ansat i velfærdssektoren, tage en uddannelse til velfærdssektoren og de store problemer, som vi kan se lige rundt om hjørnet, eller bare om I åbner døren, og måske en måde at løse de her udfordringer på. Tak fordi I deltog.
Og så husk, når I løber ind i et Laura og Astrid, så giv dem en kæmpe krammer.